Бог постои. Ние не можеме да го видиме, но можеме да видиме што створил Тој. Бог од секогаш постоел. Тој бил секогаш присутен и ќе биде секогаш. Тој нема ниту почеток, ниту крај. Тој е вечен. Бог е жив Бог. Не е тој како идолите, како статуите направени од дрво или камен, кои се слепи, глуви и неми, без живот. Тој е единствениот Бог, не постои друг. Бог е свет. Тој е одвоен од се што е зло и нема допир со гревот. Само тој е праведен. Бог е љубов. Тој ги сака сите луѓе на светот подеднакво. Тој не сака секој од нас такви какви што сме. Бог е насекаде, дури и таму каде што сте вие сега. Бог гледа се. Тој ги гледа сите луѓе на секое место. Бог слуша. Тој го слуша дури и она што го велиш. Бог зборува. Тој може да им зборува на луѓето, неговите зборови се запишани во Библијата. Бидејќи тој е Бог, она што го вели е вистина. Бог знае се. Тој знае се за тебе. Бог може да прави се. Ништо не е невозможно за него. Во почетокот Бог го створи првиот маж и првата жена, Адам и Ева, и им даде живот. Во Библијата е напишано, Бог го створи човекот по неговото обличие. Бог не е човешко суштество. Нашите лица и тела не се како него. Но Бог е личен и нас не направил да бидеме личности. Бидејќи Тој е вечно жив, тој има ставено во нашите тела нешто што ќе живее вечно. Тоа се нарекува душа. Исто како и Бог, ние можеме да мислиме, зборуваме, сакаме, ствараме и да правиме нешта. Она што Бог може да го направи, а ние не можеме, е тоа што тој може да створи нешто од ништо. Само Бог може да ствара на таков начин. Бог никогаш не створил два човека потполно идентични. Никој не е потполно ист како вас. Вие сте уникат. Бог ве створил за себе. Тој ве сака и сака да ве благослови. Тој има план за вас и сака да знаете дека постои вистинска цел за вашиот живот.